Και εδώ με αυτό το τραγούδι φτάσαμε στον σημερινό μας καλεσμένο. Πάμε μέχρι τη Χίο, την Αυτομάνα Χίο, να ακούσουμε και μια διαφορετική ιστορία, μια άλλη ιστορία ανθρώπου της θάλασσας. Τώρα πλέον είναι εκεί στη Χίο και την απολαμβάνει και την ζει καθημερινά με το δικό του τρόπο. Παλιός ασυρματιστής, παλιός ραδιοτηλεγραφητής στην παρέα μας σήμερα, ο κύριος Δημήτρης Ορφανούδης, τον οποίον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε που είναι εδώ στην παρέα μας. Κύριε Ορφανούδη, Δημήτρη καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Τι κάνουμε, όλα καλά?
Εντάξει, τι παλεύουμε, δεν σου λέω.
τι καιρό έχει σήμερα στη Χίο?
Τίποτα, λιακάδα έχουμε εδώ.
Λιακάδα, ε?
Ναι.
Ωραίος καιρός, μπονάτσα.
Ναι.
Βονάτσα. Να ρωτήσω, σε ποιο μέρος της Χίου είσαι?
Εδώ στο κέντρο είμαι.
Α, είσαι μέσα στην πόλη κάτω, ε?
Ναι, μέσα στην πόλη.
Μάλιστα. Δημήτρη, να μιλάμε, και εγώ Μαρκώνης ήμουνα. Πόσα χρόνια στη θάλασσα ήσουνα?
Χρόνια όλα μαζί τα έχω υπολογίσει 25.
25 χρόνια στη θάλασσα.
Ναι.
Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Πριν πούμε οτιδήποτε, θέλω να μου πεις, Δημήτρη Ορφανούδη, τι είναι η θάλασσα για σένα?
Θάλασσα. Ναι. Θάλασσα είναι μεγάλη αγάπη.
Μεγάλη αγάπη, ε.
Ναι. Δεν μπορούμε, δηλαδή, άμα δεν σηκωθούμε το πρωί να δούμε το γαλάζιο της θάλασσας, δεν νιώθουμε καλά.
Θες να δεις τη θάλασσα να την καμαρώσεις όπως και να είναι?
Δεν μας πειράζει, θέλουμε να τη δούμε, να βλέπουμε το γαλάζιο της θάλασσας.
Το γαλάζιο.
Το γαλάζιο αυτό το έχουμε συνηθίσει. Καλά τώρα, άσχετα τώρα, άμα πολλές φορές ήθελε να μας κατακριμνήσει, να μας πνίξει, αλλά πας περιπτώσει την αγαπάμε. Είναι σαν τη γυναίκα είναι η θάλασσα.
Ακριβώς αυτό θα έλεγα και εγώ. Θέλει να την κουλατρίζεις, να ξέρεις πώς να την κουλατρίζεις, ε. Να πας και λίγο με τα νερά της καμιά φορά.
Πρέπει να πιένεις, γιατί άμα πας κόντρα θα σε καταποντήσει.
Έτσι, είναι σαν μια ωραία γυναίκα που την κοιτάς, τη θαυμάζεις πολλές φορές, αλλά δεν μπορείς να... Μερικά δεν ξέρεις πώς σου προκαλεί και δέος. Κάποιες φορές.
Ναι, όταν είναι στα καλά της, και είναι όλα έρευνα, είναι μια χαρά. Όταν την πιάσουν οι κακές της, γίνεται μάγισσα να μας καταποντήσει.
και όπως λένε και πολλοί ναυτικοί, τους έχουμε μιλήσει εδώ στην εκπομπή, όλοι λένε ότι δεν τη φοβόμαστε, τη σεβόμαστε τη θάλασσα. Έτσι.
Μα πρέπει να τη σέβεσαι, γιατί όσοι το έχουν κάνει να πάνε κόντρα... έχουν πάθει μεγάλες ζημιές.
Δεν πάμε κόντρα σε αυτήν.
Ναι. Λοιπόν, σου λέω τώρα για το κόντρα που λες. Σε ένα ταξίδι από Πούντα Αρένα στη Χιλή, είναι η τελευταία πόλη της Χιλής, κάτω στην Παταγωνία.
Ναι, από Χιλή λοιπόν.
Ναι. Λοιπόν...
Και πού πηγαίνατε, εκεί κάτω συνέβη?
Για Βαλπαραίσο. Είχε ένα πολύ δυνατό στόρμα απ' έξω. Λοιπόν, ο καπετάνιος δεν το πήγαινε, ξέρεις, να πάει σιγά σιγά, το βαρούσε κόντρα πάνω στο κείμενο. Αποτέλεσμα ήταν να τα ξυλώσει όλα. Όχι μόνο να τα ξυλώσει όλα. Ένα βαπόρι που η πλώρη του ήταν 15-20 μέτρα από τη θάλασσα. Η θάλασσα ερχόταν πάνω στο ντεκ. Θα μιλάω τώρα για κουρασιρόπλιο.
Α, κουρασιρόπλιο, ε.
Ναι, πάνω στο ντεκ. Το απάνω ντεκ ήταν το αυτό. Λοιπόν, δημιούργησε συνθήκες πανικού, ξέρεις. Ότι τελείωσε τώρα, εδώ πνιγόμαστε. Ο κόσμος ήταν πανικοβλημένος. Προσευχές εκεί, πράγματα, ιστορίες. Ναι, σου μιλάω τώρα για την κόντρα. Γιατί όταν πηγαίνουμε 17 μίλια.
Ναι, βέβαια.
Και έχεις, στόλμο 10-11 μπουφό, θα σε κοσκινήσει, θα σε διαλύσει.
Έτσι. Θέλει...
Άρα λοιπόν πάμε πίσω σε αυτό που λέγαμε για το σεβασμό. Δεν μπορεί να... Η θάλασσα σκοτώνει. Αν δεν τη σεβαστείς και δεν κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, θα σε καταποντήσει. Τελείωσε.
Θέλει σιγά σιγά να πηγαίνεις με τα νερά της και να
τις έρθεις. Με τα νερά της.
Εσείς κύριε Δημήτρη, κύριε Ορφανούδη, γιατί πήγατε στη θάλασσα?
Τι να κάνουμε τότε, ξέρεις, εκείνες οι εποχές τη δεκαετία του 60. Υπήρχε ανέχεια στον κόσμο, δεν είχαμε οικονομική ευχέρεια. Οι άνθρωποι ζούσαν με αυτά που παράγανε στο χωριό, ξέρω εγώ, κτλ. Οπότε η θάλασσα ήταν μια, μια επιλογή.
Βέβαια. Και, και βοήθησε πάρα πολλές. Πάρα πολύ κόσμο, πολλές οικογένειες χτίστηκαν.
Αυτό το λέω. Εγώ το λέω αυτό καθημερινά. Ότι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν και δεν πήγαν σε σχολείο, ξέρω τι και τα λοιπά, οι οποίοι πήγαν, ξέρω εγώ, λαδάδες, θερμαστάδες τότε από την αρχή, ξέρω εγώ, καμαρωτάκια, δόκιμοι, οτιδήποτε, κατορθώσαν να κάνουν οικογένεια, να θρέψουν τα παιδιά τους και αυτά τα κάνανε από τη θάλασσα.
Έτσι. Πολύ σημαντική βοήθεια εκείνη την περίοδο
και
ακόμα είναι. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα ροζ χαρτάκια του συναλλάγματος, έτσι.
Και το συνάλλαγμα που κουβαλούσαμε εδώ πέρα. Τελικά μας τα πήραν όλα και τελειώσαμε.
Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μια πονεμένη ιστορία.
Ναι.
Και επέλεξες να πας ασυρματιστής, πώς και έτσι?
Εντάξει, μ' αγαπούσα και λίγο τα ηλεκτρονικά, ξέρω εγώ, και τα λοιπά.
Να, ήσουν πολύ καλός αυτά. Ναι. Και έπιανες...
Εδώ πήγαμε, είχε μια ιδιωτική σχολή στοιχείο, την οποία την σποντάριζε ο Καράς και ο Λεμός. Και ήμουν η τελευταία τάξη που μετά έκλεισε εδώ πέρα.
Α, μάλιστα, ήταν παλιά σχολή αυτή, ναι.
Οπότε, ήταν το 50, νομίζω 58 και τέλειωσε το 67.
Μάλιστα, το 67 ήταν.
Έκλεισε το 67, ναι.
Οπότε ήσουν από τους τελευταίους που πρόλαβες και...
Ο τελευταίος που βγήκαμε από αυτή τη φουρνιά της σχολής. Ναι.
Και πήγες και μπαρκάρισες. Πόσα γράμματα έπιανες, θυμάσαι?
Πήγαν πολύ καλά. Είχαμε ένα παλιό ασυρματιστή, ο οποίος μας έκανε χειριστήριο,
ναι.
Ο Κασαπάκη.
Κασαπάκης.
Λοιπόν, ο Κασαπάκης ήταν πάρα πολύ καλός.
Πιάνεις 120 δηλαδή το λεπτό?
120 γράμματα άνετα τα πιάναμε.
Εγώ είχα φτάσει μέχρι τα 100, εκεί δεν ήμουν. Είχα λίγο δυσλεξία και καμιά φορά, ξέρεις, κολλάς λίγα εκεί.
Στα 120, μετά η ανταπόκριση κάπου εκεί γίνονταν, 100-120.
Ναι. Ένα καλός, μάλιστα. Δημήτρη Ορφανούδη, θέλω να μας πεις, το πρώτο σου μπάρκο, ποιο ήταν το πρώτο μπάρκο?
Το πρώτο μπάρκο.
Ποιο καράβι ήταν, από πού το πήρες, πού πήγες, πώς σου φάνηκε όλα αυτά?
Λοιπόν, το πρώτο μπάρκο, τώρα είμαστε παιδιά, ξέρω εγώ, το 67.
Ναι.
Ήταν, πήγαμε ένα φορτηγό... Με ένα συρματιστή, ο οποίος μου είχε πει ότι θα καθόταν ακόμα λίγο και θα έφευγε.
Ναι.
Και μετά θα καθόμουν εγώ, χωρίς δίπλωμα βασικά.
Α, αλλά θα ανελάβανες υπεύθυνος.
Ναι, ναι. Πήγα λοιπόν αυτό από τον Πειραιά, πήγα και το παρέλαβα με τον Καρβουνιάρη εκεί το τρένο.
Με τρένο
πήγε. Στη Βάρνα, στη Βουλγαρία.
Ναι.
Πειραιά, Σόφια Βάρδα.
Ναι.
67 αυτό τώρα, και έμεινα εκεί πέρα δόκιμος την κουβέρτα εκεί, καθόμουν και λίγο στο ασύρματο.
Έτσι έκανα και εγώ τότε, ναι.
Ναι. Έκανα κανένα εξάμηνο εκεί πέρα, αυτό δεν έφευγε, οπότε από τη Ριέκα σηκώθηκα, έφυγα, γύρισα στον Πειραιά.
Πώς το λέγανε το καράβι?
Πώς το λέγανε,
δεν πειράζει.
Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, υπέρμαχος, κάτι τέτοιο. Ναι.
Μάλιστα.
Ναι. Λοιπόν, γύρισα στον Πειραιά, μετά έψαχνα εκεί, ξέρεις, η ακτή μια ούλη ήταν η, η Περατσάδα για να βρει δουλειά έπρεπε να είσαι εκεί, γύρω-γύρω.
Ε, βέβαια.
Ε, ήταν το παλιό δημαρχείο του Πειραιά, το θυμάστε.
Ναι, ναι.
Ναι, ήταν εκεί δίπλα στο ΝΑΤ.
Απέναντι. Στο ΝΑΤ.
Ναι. Εκεί λοιπόν καθόμουν μία μέρα και έρχεται ένα εκεί που έψαχνε να συμπαθιστεί, ο Μπαρμπαγιάννης. Ναι. Και μου λέει, πας, λέω πάω. Και έτσι πήγα σε ένα μικρό μεσογειακό, ξέρω εγώ, μεσογειακό το λέγανε, αλλά πηγαίναμε αλλού δηλαδή, χωρίς δίπλωμα και κάθισα 13 μήνες εκεί πέρα.
Αδίπλωτος ασηματιστής, λοιπόν, 13 μήνες.
Ναι.
Ούτε, σε αυτό θυμάσαι το καράβι, ποιο ήτανε?
Το ήτανε το Νήσος Σκόπελος του Γεωργακόπουλου.
Νήσος Σκόπελος.
Ναι.
Σκόπελος, τα γράφω τώρα αυτά, γιατί όλα αυτά τα καταγράφονται έτσι να υπάρχουν. Νήσος Σκόπελος, 13 μήνες έκανες.
13 μήνες εκεί.
Πώς ήταν ο ασύρματος, καλός, εντάξει?
Εντάξει, καμιά 200, ήταν 200-250 βάτ είχε ένα ασύρματος.
Έκανες λίγο τη δουλειά. Την έκανες τη δουλειά εδώ στη Μεσόγειο.
Εντάξει, δηλαδή τα ταξίδια που κάναμε ήταν εδώ πέρα. Από τον Πειραιά πήγαμε μέχρι τον Νοβοροσίσκι. Φορτώναμε ξύλα, τα φέρναμε στην Ελλάδα. Τα Άτρα, Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα.
Και πώς αλλά κάναμε και κάτι ταξίδια μετά και μας θέλανε, φορτώναμε με μινεράλια από το Δουράχιο, από την Αλβανία και το πηγαίναμε Ροστόκ, Ανατολική Γερμανία.
Ανατολική Γερμανία, πηγαίνατε από πάνω, πηγαίνατε Ατλαντικό.
Ναι. Και μετά μας θέλανε, πού μας θέλανε, στον Αρχάγγελο.
Ποιον Αρχάγγελο?
Ο Αρχάγγελος είναι να περάσεις όλη την Νορβηγία.
Α, να πας εκεί πάνω, ναι, κατάλαβα, ναι, ξέρω, ναι, ναι.
Και σώδησε του Κόλλα και μετά πιο κάτω είναι ο Αρχάγγελος.
Και αυτό το νήσος Σκόπελος πρέπει να ήταν μικρό, δεν ήταν τίποτα μεγάλο, ε.
Τίποτα, 3-4 τόνοι ήταν.
Τόσο μικρό, ε.
Ναι.
Μάλιστα. Κατάλαβα.
Πάντως θέλαμε και αβαρίες τώρα από αυτά εκεί πέρα και δεν το πηγαίνανε τώρα από μέσα από τα φιόρ. Μόνο το τρώγαμε όλη τη θάλασσα του Θεού. Ξέρεις, τα πάνω εκεί ψηλά στην Νορβηγία, βόρεια θάλασσα, στα Λοφότεν, ξέρω εγώ και
ναι,
τα λοιπά.
Στα Λεούτια εκεί πέρα.
Έκανε και τους γυρισμένους μου.
Κατάλαβα. Οπότε πέρασες. Έμαθες και αρκετά πράγματα. Ήσουν και νέο σχετικά. Είχε Έλληνες, ήταν όλοι μέσα τότε?
Ναι, τότε ήταν όλοι Έλληνες μέσα.
Μάλιστα. Ναι. Πώς τη βλέπεις την ναυτιλία, πώς τη βλέπεις σήμερα την ναυτιλία?
Η ναυτιλία από το τότε μέχρι σήμερα έχει εκμοντερνιστεί. Όλα έχουν γίνει πιο σύγχρονα, μπήκανε δορυφορικά συστήματα.
Πιο ασφαλή τα πλοία, πιο σύγχρονα,
ναι,
έτσι.
Πιο ασφαλή τα πλοία, τότε τα πλοία ήταν σαπάκια να πούμε, μην νομίζεις ότι...
ναι.
Ήταν γεμάτα σκουρίες, γεμάτα...
Έτσι ήταν, δύσκολη η κερί.
Ήταν μικρά πλοία, δεν ήταν μεγάλα τότε, ήταν εξεργοτή, μετά βγάλανε κάτι 16άρια, κάτι 26άρια της...
Ναι.
Βαπόρια. Παλιά ήταν με τα Liberty για κάτι μικρά μέχρι 10-15.000 το είναι το πιο πολύ.
Αυτά με τις θυσίες όλων των ανθρώπων και με όλων που ενεπλάκησαν την ναυτιλία φέρανε σήμερα την ναυτιλία παγκόσμια δύναμη. Και
μα μην νομίζεις ότι τώρα χτες λέει ένας, λέει μας έβαζε και ματσακονίζαμε και λέει ο καπετάλιος πόσο ματσακόνι βγάζει το τετραγωνικό τη μέρα, πόσα τετραγωνικά ματσακονίζει τη μέρα, φαντάσου τι σκουριά είχε.
Μάλιστα, κύριε Ορφανίδη, Δημήτρη Ορφανίδη, δεν μας παίρνει άλλο ο χρόνος, θα σε αποχαιρετήσουμε όμως, θα σε ξαναβγάλουμε την άλλη εβδομάδα να μας πεις και άλλες ιστορίες, γιατί έχεις κάποιες περιπέτειες, έχω μάθει. Θα μας τις πεις στην ερχόμενη μας σύνδεση, διότι κλείνουμε, σου αφιερώνουμε...
Εντάξει, όποτε θέλεις πάρουμε τηλέφωνο πιο μπροστά να το κανονίσουμε.
Έτσι, σου αφιερώνουμε τα καράβια αχιώτικα, να είσαι πάντα γερός. Χαιρετίσματα.
Ευχαριστώ πολύ, χαιρετώ.
Γεια χαρά. Καράβια αχιώτικα, Παντελής Θαλασσινός, ήταν ο ασηματιστής παλέμαχος πλέον, ο Δημήτρης Ορφανούδης, τον οποίο και ευχαριστούμε, αποτυχίο.